Ahora mismo esto é un dos productos dunha estrategia que vamos a desenvolver nos próximos anos e que ademais será unha das señales de identidade, como xa foi dito por ela, da presidencia de Lara, que vai ser a primeira muller presidenta do Eixo e cuya presidencia comeza no mes de febreiro. Por lo tanto, isto é moito máis que unha feira, por decir en portugués, un puntapé de saída de algo que é fundamental envolver a todos os sectores que viven e traballan ou intentan traballar no interior e especialmente nas zonas de baixa densidade demográfica.